Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 16-njy apreli hepdeniň duşanma güne. Efirde habarlar günnelige. Türkmenistanda 30 ýaşyny doldurmadyk erkekler ýurtdan çykarylmady. Türkmen özbek prezidentleriniň serhetde duşmagyna garaşylýar. Türkmen zähmet migrantlar üçin Orsetiň meşhurlygynyň artmagy ähtimal. Programmamyzda şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Himik yaralarının gözökçülerine Siriyanın Duma şehrine edilen de guman edilen himik hücumun bolon yerine barmağa hazırlıkça ruhsat berilmedi deyip 16 aprelde himik yaraları qadağın ediyen Kuromadaki Britan delegatsiyası aytdı. Bütün Dünya Sağlık Kuroması 7 aprelde Damaskın qoloyundaki Duma şehrine edilen de guman edilen himik hücumda ölen 43 adamın güýçli zehirleyici himik maddaların täsiri bilen bagly simptomlardan ejir çekendigini mälim etdi. Moğay töwül edip 14 aprel Elde Birleşen Ştatlar, Britaniya ve Fransa Siriyanın hükümet desgalarına karşı hova darvalarına başladı. Himik yaraqları qadağın ediyen qurumanın gözökçüleri Dumada himik yaraqların ulanılandığını ya da ulanılmandığını anıqlama üçün hepdeyanın ahirinde Siriya bardılar. 16 aprelde Gaga'da himik yaraqları qadağın ediyen quruma yağdayı maslağıt etmek üçün yapıq kapıların anırsında adattan daşarı yığınak geçiriyar. Ermenistanda odolqy prezident Serj Sarkisyanyň häkimetde galmagynyň öňüne almak maksady bilen geçirilýän protestler 4-nji gününde hem dowam edýär. Ermeni parlamenti Sarkisyanyň gaýtadan premier-minister saýlamagy taýýarlyk görýän mahaly protestleriň guramçylary iş taşlaýyş ýylan edip boykot geçirmäge çağırış edýärler. 16 aprelde protestleriň esasy guramçysy Nikol Paşinyan bilen ýüzlerçe adam has uly göwrümli raýat boyun egmezlik hereketini geçirmäge çağırış edip Yerivanın merkezindeki köçeleri petiklediler. Protestçiler 17 aprelde geçirilmeyi planlaştırılan parlament yığınağını bozmağı maksad edinyerler. Bu yığınakta kanun çıkarcıların Sarkisyan'ı premier minister saylamağına karışılıyor. Protestçiler Milli Meclis'in binasına tarap gidiyen Marshal Bagramyam köçesini petikleyip avtologların hareketini çeklendirdiler. Ermenistan'ın yörite polisiye güçlerinin hatarı düzülen ağzaları köpçülüğün parlamente tarap süyüşmeğinin önünü aldılar. Orsetiň ara gatnaşygy gözökçülük edýän edarasy Telegram Messenger tilsimini petikläp başlady. Bu waka geçen hepde Orsetiň suudynyň meşhur Telegram tilsimine garşy karar çykarmagynyň ýygyanyna gabat geldi. 16 aprelde Roskomnadzor ýürite beýanat ýaýradyp, 13 aprelde çykarylan suud kararyna laýyklykda Telegram tilsimine girmegi çäklendirmek barada ýurdun internet provayderlerine duýduruş berilendigini mälim etdi. Bu hereket 18 martdaky saýlawlarda Vladimir Putin yeni 6 yıl möhlet bilen prezidentlige saýlanmagynyň ideýany Orsetiň internet azatlygyny çäklendirmäge synanşýandygy baradaky aladalary arttyrdy. 12 aprelde Amnesty International guramasy ýokary derejeli hökümet resmiýleri şeýlede Kremlin tanqidçiler tarapyndan ulanylýan Telegram ulanmagynyň petiklenmegi Orsetde onlayn özüňi beýan etmek azatlygyna edilen ençeme hüjümiň iň soňkusy bolar diýdi. 20 martda Roskomnadzor Telegram kampaniýasyna ulanjylaryň hat alış çalışığını okumak üçin derur olan şifirleme açarlarını onmaya şunun devamında Orsetiň federal hopsuzluk kulluğuna bermeyi tavşırıptı. Bundan ön Orsetiň yukarı suudi telegramın bu talap doğrusunda eden şikayetini reddedipti. Qazaqstanyň suwdy 2016-njy ýylda hökümetiň ýeri hususlaşdyrmak planyna garşy geçirilýän protestlerdäki roly üçin türmä basylan aktivist Talgat Ayany adatlygy goýup bermek barada karar çykardy diýip Ayanyň hem kakasy hem de aklawçysy Tengizbay Ayanow aýdýar. Ayanowyň adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 13 aprelde ýurdun Demirady Günwatarynaky Aktow şäheriniň suwdy Ayanyň şertli görnüşde tutsoglukdan boşadylmagy barada karar çykardy. Bu kararyň 9 aprelden güýje girjekdigini Tengizbay Ayanow bellidi. Ayan ve aktivist Max Bokayew 2016 ýylyň aprelinde ýurtda ýerin hususlaşdyrylmagy we onuň daşary ýurtlulara käýrenmesine berilmegi baradaky karara garşy protest geçirmek üçin müňlerçe adam üýşen mahaly Aturaw şäherinde tutsak edilipdi. Protestleriň ideýany prezident Nursultan Nazarbayew bu kararyň durmuşa geçirilmegini soňa goýup kanuny gözden geçirmek barada ýürite komissiýa döretdi. 16 ýylyň awgustynda Nazarbayew ýeri hususlaşdyrmak baradaky moratoriýany 2021 ýylyň dekabryna çenli soňa goýdy.